นั่งสบายๆนะครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนรู้กายและกายใจวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่พวกเราได้มาต่อเนื่องได้มามอบกายและก็ใจถวายแก่พระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติบูชาเป็นการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเราจะถวายอาหารของหอมอะไรต่างๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการถวายด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยศีลเมื่อศีลดีเนี่ยศีลก็จะช่วยให้จิตเราดีเราก็จะสามารถฝึกสติและอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้เมื่อฝึกสติมีการอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้ต่อไปสติดีแล้วพัฒนาแล้วก็กลายเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่มีศีลมีสติรองรับอยู่ข้างหลังไม่เป็นสมาธิแบบเพ่งแล้วก็เพลินแล้วก็กดข่มเอาไว้แต่เป็นสมาธิแบบตื่นรู้เป็นสมาธิแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิที่จิตเนี่ยแยกออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามแยกออกจากตาหูจมูกลิ้นกายแยกออกจากใจแต่เป็นผู้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เห็นพฤติกรรมการทำงานของวิถีจิตว่ากระทบแล้วมันกระเทือนกระทบแล้วเกิดยินดียินร้ายกระทบแล้วตัณหาอุปทานเกิดขึ้นจิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยก็จะนำมาทำงานในการแยกรูปแยกนามวันนี้อาจารย์ก็นำพาทุกท่านปฏิบัติแล้วการบ้านที่ให้ในวันนี้ก็คือทำอย่างไรให้เราสามารถเห็นตัวตนของเราเห็นตัวเรากลายเป็นรูปและเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะทำอย่างไรจากที่เป็นเรามาตลอดเดินก็เป็นเรานั่งก็เป็นเราหิวก็เป็นเราโกรธก็เป็นเราได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเป็นเราหมดเลยแต่คราวนี้เราจะขึ้นวิปัสสนากันถ้ายังเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาอดีตเราอดีตเขาพัวพันกันอยู่นั่นแสดงว่ายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามการขึ้นวิปัสสนาก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกให้เรียนรู้บางท่านบอกว่าทำไมต้องเรียนด้วยทำไมต้องโยนิโสด้วยมันวุ่นวายทำไมไม่นั่งเฉยๆแล้วก็เพ่งสนุกสุขดีด้วยการจะเดินปัญญาเนี่ยไม่ได้ทำให้มันดีไม่ได้นั่งให้สงบไม่ได้นั่งให้นิ่งไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดแต่การเดินปัญญาที่เราเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ทำรูปแบบเนี้ยเพื่อปล่อยให้ขันห้าเป็นไปตามอิสระที่มันจะเป็นมันจะปวดมันจะเบื่อมันจะขี้เกียจมันจะง่วงนอนมันจะปวดขาแบบทรมานมันจะอยากเลิกหรือมันมีปิติสุขอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาทำไมมันเกิดขึ้นมาเพราะจิตมันเป็นอิสระงั้นเราฝึกให้สติเนี่ยเกิดขึ้นก่อนสิ่งแรกที่จะต้องฝึกในการแยกรูปแยกนามสิ่งแรกที่ต้องฝึกให้เห็นกายและใจเนี่ยไม่ใช่เราเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเราต้องฝึกจิตให้พร้อมก่อนเพราะจู่ๆจะไปแยกรูปแยกนามไม่ได้จะแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะแยกไม่ได้เพราะไม่มีคุณสมบัติของจิตที่เหมาะสมทำอย่างไรถึงจะแยกได้อันดับแรกนะครับสังเกตก่อนสติเรามีไหมเครื่องมือที่จะใช้ในการแยกรูปแยกนามก็คือตัวจิตนี่เองจิตเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ธาตุขันธ์นี่ปั่นป่วนจิตเนี่ยเป็นตัวทำให้ทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาครอบงำจิตเวลาเห็นทำให้จิตไหลออกไปเห็นไหลไปที่ตาหลงไปที่วัตถุวัตถุที่กระทบเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุกามเมื่อจิตไหลไปแล้ววัตถุกามทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นเมื่อกิเลสกามเกิดขึ้นแล้วเกิดความยินดีและความยินร้ายต่อไปตัณหาจะแสวงหาอารมณ์นั้นเมื่อตัณหาแสวงหาอุปทานไปยึดจับทันทีเป็นเราเป็นเขาทันทีก็กลายไปเป็นเราที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไม่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเดียวมันเลยไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ความนึกคิดก็เลยไปจมอยู่ในกับอารมณ์เมื่อไปจมแล้วอะไรเกิดขึ้นเกิดความยินดียินร้ายชอบไม่ชอบเกิดความอยากไม่อยากเกิดการหลงไปก็เกิดกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้อะไรเกิดต่อก็ไปเกิดอุปาทานอุปาทาน4ก็ไปยึดมั่นถือมั่นตัวที่ไปยึดมั่นถือมั่น4ตัวมีอะไรบ้างมีกามุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นได้หลงเพลิดเพลินไปคนหลงอยู่ในวัตถุกามอยู่แล้ว เมื่อหลงไปวัตถุกามก็เพลินนานกามุปาทานอย่างเราดูคอนเสิร์ตเงี้ยดู3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ไม่เบื่อดูซีรีส์ดูหนังเกาหลี40ม้วนม้วนละ3ชั่วโมงเราก็ไม่เบื่อดูได้บางทีจะตั้งใจดู2ม้วนม้วนละ3ชั่วโมง2ม้วนก็6ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงาน 8:00 นเช้าดูไป2ม้วนได้พอมันก็ละมันดูต่อได้อีกม้วนนึงกลายเป็น9ชั่วโมงเลยนอนชั่วโมงเดียวก็เอาว่าพรุ่งนี้ก็งงเงียงงเงียไปทำงานเอาเนี่ยพวกที่หลงในกามแต่ทำยังไงนั่งกลางคืนนั่งกลางคืนนั่งครึ่งชั่วโมงใจจะขาดให้ได้เลยนั่งกรรมฐานทรมานมากมายนั่งชั่วโมงครึ่งโอ้ยเจ็บปวดทรมานแต่ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ย3ชั่วโมงต่ออีก3ชั่วโมงต่ออีก3ชั่วโมงมันเพลินในกามุปาทานบางคนเพลินไปทางเสียงฟังเพลงนี่ท่องทุกเนี่ยจำแล้วก็ท่องขึ้นมาตลอดเลยบางคนกินอาหารหลงก็เพลินต้องรสนี้ต้องใส่อย่างนี้บางคนกินอาหารแค่ไม่ถึง20คำเลยมื้อนึงแต่ต้องทำอาหารชนิดเนี้ยหมดไป3วัน5วันบางทีต้องหมักไว้ก่อน3วันต้องเอาซอสอย่างนี้ต้องเอาสารอย่างนี้ต้องเอาสีแบบนี้เวลากินจริงๆก็แค่นั้นเองแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วก็อยากกินอย่างอื่นต่อวันๆก็นึกถึงวัตถุกามเพราะอะไรเพราะกิเลสกามมันเหนี่ยวใจเอาไว้เนี่ยกามุปาทานทิฏฐุปาทานก็คืออะไรพอกระทบแล้วเนี่ยยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐุทิฏฐิก็คือความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเข้าใจผิดไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียนรู้มามันต้องเป็นอย่างนี้นะเราถูกสอนมาต้องอย่างนี้นะทิฏฐิคือเข้าใจผิดคือเข้าใจอะไรแล้วยึดมั่นหัวชนเสาเลยบอกว่าโลกที่แล้วไม่มีโลกที่แล้วไม่มีทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีอดีตมีปัจจุบันก็มีอนาคตมันเกี่ยวโยงกันอดีตเป็นผลให้ปัจจุบันเรามีแบบนี้ปัจจุบันถ้ายังทำกรรมต่อมีกิเลสต่อทำกรรมต่อก็จะมีอนาคตต่อบางคนก็เชื่อว่าโลกหน้าไม่มีโลกหน้าเนี่ยศูนย์ตายแล้วศูนย์น่ะมีมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อเรื่องกรรมดีและกรรมชั่วให้ผลได้เหมือนกันงั้นคนนี้ก็ไม่มีฉาทิฏฐิพอฟังแล้วถ้าเกิดบอกอันเนี้ยเป็นอนิจจังนะคือไม่เที่ยงนะมันเถียงอนิจจังได้อย่างไรต่อทุกอย่างเป็นทุกขังนะก็ไม่เชื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเขาบอกมันบังคับได้นั่นเป็นพวกที่ไม่ยอมฟังใครเอาหัวชนฝาเลยไม่ยอมไม่ยอมเนี่ยทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานพอหลงก็ไปจับแล้วแสวงหาแล้วอัตวาทุปาทานเมื่อจิตไหลออกไปก็เป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นว่าเราได้ผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์เราได้ผลประโยชน์มีเขามีเรามีตัวมีตนมีบ้านเราลูกเราหลานเรามีของเขามาชนของเรากระทบกันนี่แหละคืออัตวาทุปาทานอีกอันนึงที่เราไปยึดมั่นถือมั่นอันที่4เรียกว่าศีลัพพตุปาทานเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้ประเพณีแบบนี้พ่อแม่พี่น้องสืบสานมาแบบนี้บู่บ้านเราตำบลเราประเทศเราจังหวัดของเราเป็นประเพณีต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นนะฮะด้วยการหลงทางการเดินทางที่ผิดทุกอย่างขวางทางกับหนทางของมรรคไปยึดมั่นถือมั่นด้วยประเพณีหรือความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดรูปคำการปฏิบัติก็ใช่เพราะฉะนั้นไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมาพูดถึงทางของมรรคเราไม่เอามันไม่ใช่ทางในความเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วทำอะไรเกิดขึ้นก็หลงไปทำกรรมไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ใช่จู่ๆจะทำได้นะมันก็มีเหตุของการทำกรรมทำไมถึงกรรมทำกรรมเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นทำไมถึงยึดมั่นถือมั่นเพราะเราแสวงหาเรามีตัณหาไปยึดอารมณ์แสวงหาอารมณ์นั้นทำไมถึงแสวงหาเพราะเรายินดีแล้วยินร้ายพอยินดีก็ชอบแล้วก็อยากได้พอยินร้ายไม่ชอบไม่อยากได้หรือกระทบแล้วเพลินหลงไปเลยก็เกิดกามตัณหาหลงไปที่มันเมื่อหลงแล้วแสวงหาแล้วอะไรเกิดขึ้นอุปาทานไปยึดในอารมณ์นั้นเมื่อยึดในโลภโกรธหลงยึดในอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั้นแล้วก็ไปเกิดทำกรรมด้วยการถูกตัณหาและอุปาทานควบคุมจิตเราก็ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วต้องสะสมผลของกรรมที่พาไปเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยมีการใดๆที่เกิดเจอศาสนาพุทธแล้วมีคำสอนมีหนทางที่ถูกต้องคือเรียนรู้ให้เข้าใจสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางอันไหนเป็นมรรคอันไหนไม่ใช่มรรคเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะฝึกขึ้นมาก่อนให้เข้าใจว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดเนี่ยคือการดำริโดยปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียน คือการไม่หลงไปนี่เองไม่หลงไปหาอารมณ์นี่เองคิดเนี่ยไม่จมกับความโกรธโลภหลงไม่ไหลไปขณะที่คิดเนี่ยไม่หลงไปจมกับอารมณ์มีสติรู้ทันแล้วคิดยังไงให้คิดแบบมีสัมมาทิฏฐิคือคิดยังไงก็คิดเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตานี่เองพอมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นซิมันบังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่รู้ความคิดแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่จมกับอารมณ์ก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นสัมมาวาจาจะพูดจาอะไรก็แล้วแต่พอหันมาดูใจว่าอยากพูดดูใจแล้วเกิดโลภโกรธหลงพอจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหันมาดูจิตปุ๊บเนี่ยสติควบคุมอารมณ์ได้จะพูดจะบ่นจะว่าใครมันก็นิ่งขึ้นมาจะพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมันก็นิ่งขึ้นมาพอนิ่งก็สำรวมต่อไปจะทำศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามก็สำรวมระวังขึ้นมาต่อไปกรรมดำรงชีวิตก็ไม่ทำให้ผิดศีลดำรงชีวิตการเลี้ยงชีพชอบเมื่อรู้ทางอย่างนี้แล้วก็ต้องอาศัยเพียรตามรู้ตามดูคือสัมมาวายามะเมื่อรู้แล้วฝึกแล้วต่อไปสัมมาทิฏฐิต้องให้เรารู้ว่าต้องฝึกจิตยังไงถึงจะสามารถเห็นวาระจิตได้ฝึกจิตยังไงถึงจะสามารถเห็นกายเวทนาจิตธรรมได้ขึ้นนิพพัสสนาได้ก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนแล้วฝึกสติที่เป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4เราเกิดขึ้นแล้วต่อไปฝึกจนจิตแก่กล้าแล้วจิตไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งไม่บังคับไว้จิตเลยเป็นผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4ที่ฝึกจนแก่กล้าแล้วมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เป็นบ้านของจิตโดยไม่ถูกบังคับไม่เพ่งเอาไว้และจิตฝึกมาอาศัยความเพียรจนสติเกิดปล่อยจิตเลยตั้งมั่นและถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นและถึงฐานความตั้งมั่นของจิตเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยด้วยสัมมาทิฏฐิก็ทำให้จิตรู้อยู่ที่ฐานเมื่อจิตรู้ที่ฐานจิตไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งจิตเนี่ยเริ่มมีวิชชาแล้วถ้าจิตมีอวิชชาพอได้ยินเสียงปุ๊บไหลไปหาเสียงพอเวลาคิดไหลไปหาคิดเลยโกรธปุ๊บไหลไปหาความโกรธแล้วจับความโกรธพอโกรธปุ๊บเกิดจินร้ายเนี่ยพอโกรธปุ๊บเกิดแสวงหาคือตัณหาจับนะอุปทานยึดทันทีแล้วก็ไปทำกรรมด้วยความโกรธแต่คราวนี้เรามีวิชชาแล้วมีปัญญาแล้วพอกระทบแล้วโกรธรู้ทันการกระทบเห็นใจที่มีความโกรธเลื้อยขึ้นมาพอรู้ว่าโกรธขึ้นปุ๊บนะความโกรธมันตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นไหมจากไม่โกรธแล้วโกรธเกิดขึ้นเห็นไหมความโกรธไม่ได้เกิดเดี่ยวๆนะมันมีเหตุก่อนต้องได้ยินเสียงก่อนต้องเห็นก่อนได้ยินก่อนรับรสก่อนถึงจะมีความโกรธมันโกรธไม่ใช่จู่ๆมันผุดขึ้นมาโกรธมันมีเหตุเหตุคืออะไรเพราะได้ยินเสียงแล้วโกรธเพราะเห็นรูปแล้วโกรธพอโกรธแล้วเกิดอะไรเกิดความยินร้ายไม่ชอบแล้วตัณหาก็อยากไปทำกรรมนะตัณหาเกิดขึ้นปุ๊บไปแสวงหาความโกรธเมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์โกรธอุปทานได้ยึดความโกรธเมื่ออุปทานยึดเราก็ได้มาซึ่งภพคือเป็นเจ้าของความโกรธแล้วคนนี้ก็จะบันดาลออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเสร็จแล้วก็ทำกรรมเสร็จก็สะสมผลของกรรมในภวังคจิตเพื่อจะไปรับผลของกรรมขณะนั้นเราสะสมภพของความโกรธก็คือสะสมที่จะไปเป็นสัตว์นรกถ้าเราโกรธผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเราก็สะสมตาไปเป็นสัตว์นรกสะสมหูจมูกลิ้นกายเป็นสัตว์นรกถ้าเกิดจู่ๆก็โกรธขึ้นมาสะสมจิตเพื่อจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเหตุอะไรเราก็ต้องได้รับผลตรงนั้นคราวนี้เรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วเนาะเราจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองจะเปลี่ยนอาสวะกิเลสที่เคยทำบ่อยๆจนเป็นสันดานของตัวเองเป็นคนขี้โกรธขี้โลภขี้หลงขี้น้อยใจขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงขี้อะไรสารพัดบรรดาขี้บรรดาของไม่ดีทั้งหลายมีสติมีสมาธิปัญญามันก็จะไม่จมกับมันมันจะรู้มันเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกได้เนี่ยเราจะต้องฝึกให้มีหนทางที่ถูกต้องก่อนทำอย่างไรที่จะไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติจะไม่มีเขาเป็นผู้ถูกรู้ถูกดูทำอย่างไรแล้วก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยก่อนที่จะแยกรูปแยกนามก่อนที่จะเห็นกายและใจก่อนที่เห็นตัวเราเนี่ยไม่ใช่เราเห็นเป็นธาตุขันธ์อายตนะเราจะต้องฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ก่อนจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาก่อนจากแต่ก่อนเป็นผู้หลงเพราะอะไรเพราะอวิชชาเห็นปุ๊บไหลไปเห็นโกรธปุ๊บไหลไปโกรธโลภปุ๊บไหลไปโลภชอบปุ๊บไหลไปชอบตอนนี้เราไม่ฟังพยามารแล้วเราจะฟังพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4ก็คือหาฐานขึ้นมาหากรรมฐานมาอย่างหนึ่งที่เราถนัด อะไรก็ได้คนไหนถนัดลมหายใจถนัดพองหนอยุบหนอขนาดถนัดการดูกายเคลื่อนไหวนะครับก็เอามาเป็นฐานแต่คนที่พอจะฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องเข้าใจระหว่างสติกับสมาธิมันแตกต่างกันถ้าสติคือการระลึกรู้สบายๆเป็นจิตผู้รู้สบายๆถ้าสมาธิแบบเพ่งก็คือจดจ่อนั้นถ้าเพ่งเนี่ยก็คือถ้าใช้ลมหายใจไปจดจ่อแต่ลมเห็นแต่ลมเห็นแต่ลมแต่ไม่ได้เห็นกายเห็นใจอันนี้เรียกว่าเพ่งเพ่งเนี่ยสูงสุดพอตายได้ไปแค่อรูปภพไปได้แค่นั้นเองแต่ถ้ามีสติปัฏฐาน4สูงสุดเข้าถึงมรรคผลนิพพานถ้าเราใช้ท้องพองยุบเราไปจดจ่อเห็นแต่ท้องพองท้องยุบท้องหนอยุบหนอเห็นแต่ท้องอย่างเดียวเขาเรียกว่าเพ่งเห็นแต่ลมอย่างเดียวเรียกว่าเพ่งขยับมือเห็นแต่มืออย่างเดียวก็เรียกว่าเพ่งเวลาเดินเห็นแต่เท้าแล้วก็ประคองไว้ประคองเนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งและบังคับเอาไว้นั่นน่ะเป็นยังเป็นทางสุดโต่งถ้าฝึกสติเนี่ยต้องระวังทางสุดโต่ง2ทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพนักปฏิบัติไม่ควรเสพเพราะพระพุทธเจ้าท่านเสพมาบอกและมาก่อนแล้วท่านถึงบอกออกสอนไม่ควรเสพตรงไหนบ้างคือกามสุขาลิกานุโยคก็คือการหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราหลงออกไปแล้วสติไม่เกิดตัวผู้รู้ไม่เกิดอันที่2คือการบังคับการทรมานร่างกายบังคับกดข่มเอาไว้ให้อยู่ที่ฐานให้จดจ่อให้เพ่งเมื่อจดจ่อแล้วเพ่งกลายเป็นสมาธิที่แบบเพ่งมันก็เลยไม่สามารถมีสติเกิดได้ผู้รู้ถึงไม่เกิดขึ้นนี้เราจะทำอย่างไรเราก็ให้รู้ทันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตจะหลงให้มันหลงไปจิตจะเพ่งมันเพ่งไปหลงไหลจมกับอารมณ์ให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายเพ่งบังคับควบคุมให้รู้ทันกลับมาเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ฉะนั้นอันดับแรกเราหากรรมฐานขึ้นมาคนไหนที่ใช้ท้องใช้ลมใช้กายเคลื่อนไหวให้เห็นร่างกายทั้งร่างกายเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบจากแต่ก่อนเห็นแต่ลมเห็นแต่ท้องเห็นแต่ร่างเห็นแต่ส่วนใดของร่างกายแต่ตอนนี้เห็นหลุมหลวมเห็นลมรวมเห็นไหมร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเห็นลมหายใจแต่เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ด้วยเห็นท้องพองยุบแต่เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ด้วยไม่ใช่เพ่งจิตเพ่งแต่ท้องเพ่งแต่ลมนั่นคือ1ต่อ1จิตเพ่งท้องจิตเพ่งลม1ต่อ1มันจะมีความสุขมีปิติมีความดีดีไหมดีดีชั่วคราวแต่ว่ามันไม่พาเราพ้นทุกข์สักพักนึงดีก็เสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะเอาของจริงก็คือเอาปัญญาคนไหนใช้ท้องพองยุบก็เห็นร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคราวนี้จิตจะสบายสบายเมื่อจิตสบายสบายจิตไม่เพ่งไม่เผลอไม่บังคับเมื่อจิตสบายสบายแล้วคราวนี้เนี่ยขันห้าจะทำงานตามที่มันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเป็นอิสระฉะนั้นตาจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสใจจะมีความนึกคิดปรุงแต่งเพราะเราไม่กดไว้จิตกับใจเขาอยู่ด้วยกันนะถ้าจิตกดเอาไว้ใจก็เลยทื่อๆจิตกดเอาไว้ก็เหมือนไปปิดรูใจมันเลยไม่ปรุงแต่งมันก็เลยทื่อๆมันก็เลยเหมือนดีเหมือนสงบแต่เหมือนเอาก้อนหินเนี่ยไปทับมันไว้ทับหญ้าไว้ก็เหมือนถ้าเรานั่งสมาธิเอาสมาธิไปกดอารมณ์เอาไว้เมื่อจิตไปกดไปที่ใดที่หนึ่งก็ทำให้รูใจมันไม่คิดมันก็เลยทื่อๆนิ่งๆก็เลยคิดว่าดีแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่มีสมาธิหรือจิตไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยก็เอาก้อนหินออกแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะพุ่งขึ้นมาเลยปฏิบัติมา20-30ปีก็ยังโกรธยังโลภยังหลงแน่ถ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่กับฤาษี2ท่านเข้าฌาน7ฌาน8พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางต้องมาหาทางที่ใช่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นน่ะจะฝึกแยกรูปแยกนามเพื่อจะให้ขึ้นวิปัสสนาได้เนี่ยเราต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนนะฮะจิตสบายสบายร่างกายนั่งก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องพองก็รู้สึกตัวไปด้วยท้องยุบก็รู้สึกตัวไปด้วยเพ่งก็รู้ว่าเพ่งคราวนี้ก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันถึงกลับมาเห็นร่างกายนั่งต่อนั้นจิตจะไหลให้รู้ว่าไหลจิตจะหลงรู้ว่าหลงจิตจะเพ่งรู้ว่าเพ่งไหลล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมที่ร่างกายหลงล้านครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกเพราะถ้านั่งฝึกสติเนี่ยจะไม่เอาดีสภาวะเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้รำคาญก็ได้นั้นใจจะปรุงอะไรก็แล้วแต่สำคัญเช็คจิตเราตัวพระเอกที่สำคัญคือจิตนะจิตกับวิหารธรรมงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตไหลจิตหลงจิตเพ่งจิตบังคับรู้ทันแล้วก็ปรับใหม่มาอยู่ข้อปัจจุบันถ้าปัจจุบันต้องมีสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรม รู้สบายสบายถ้าเพ่งเนี่ยไม่ใช่วิหารธรรมที่เป็นสตินะกายเป็นบังคับไว้รู้สบายสบายนั่งไปด้วยเห็นไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบจิตเป็นคนรู้ทันนี่คือสติเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อเป็นสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยสภาวะใดจะเกิดขึ้นรับได้หมดเลยง่วงนอนขี้เกียจเบื่อสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นได้ไหมเวลาเบื่อสามารถมีสติรู้ว่าเบื่อไหมพอสติรู้ว่าเบื่อปุ๊บเนี่ยจิตที่ไหลไปหาความเบื่อถูกรู้ละจิตตัวใหม่ก็กลับมาอยู่ที่วิหารธรรมก็รู้วิหารธรรมพอเวลาปวดขารู้ไหมว่าปวดหรือถ้าปวดขาแล้วไหลไปหาความปวดรู้ทันว่าไปแล้วนะลืมฐานกลับมาเห็นร่างกายนั่งเมื่อมาเห็นร่างกายนั่งแวบหนึ่งจะเห็นว่าร่างกายนั่งแต่ว่ามีความปวดตุบๆอยู่จิตเป็นผู้รู้แวบเดียวสักพักมันไหลไปหาความคิดอีกรู้ว่าคิดปุ๊บเนี่ยกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งอีกอันนี้เขาเรียกว่าฝึกสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันฝึกอันนี้ได้ฝึกรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์แล้วจิตก็กลับมาที่ฐานพอเวลาโกรธปุ๊บรู้ว่าโกรธรู้ว่าโกรธปุ๊บพาจิตกลับมาที่ฐานความโกรธไหวๆอยู่นะแต่จิตเนี่ยมาอยู่ที่ฐานแล้วความโกรธยังมีไหมมีแต่ความโกรธไม่ได้เข้ามาที่จิตที่ใจเราแล้วเพราะความโกรธมันถูกปล่อยวางแล้วจิตกลับมาที่วิหารธรรมเวลาเบื่อรู้ว่าเบื่อปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่ฐานความเบื่อยังไหวๆอยู่นะแต่ความเบื่อไม่ใช่ของใครแล้วไม่มีเจ้าของเพราะจิตกลับมาที่ฐานแล้วสักพักความเบื่อจะทำลายตัวมันเองฉะนั้นดูบ่อยๆต่อไปอิสระก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราภาวนาบ่อยๆสตินะฮะที่มันไหลมันหลงที่มันเพลินบ้างมันเหลอมันเพลินไปอารมณ์บ้างมันจะเริ่มรู้ทันอารมณ์มากขึ้นรู้ทันมากขึ้นต่อไปเมื่อสติแก่กล้าแล้วจิตเลยตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อสติที่ดีแล้วเนี่ยสติมันเลยควบคุมให้จิตเนี่ยไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับต่อไปจิตได้รู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวสบายจิตตัวเนี้ยที่เป็นสติปัฏฐานที่ฝึกมาแก่กล้าแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วฝึกสติปัฏฐาน4ให้แก่กล้าเมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้าจิตนั้นจำอารมณ์ได้สติที่มีวิหารธรรมเนี่ยก็เลยเป็นที่ตั้งของจิตเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จิตก็เอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งเป็นฐานที่รับรู้อารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตัวนี้เราเข้าสู่วิชาแล้วเข้าสู่หนทางแล้วจากแต่ก่อนเราคบกับอวิชชาคบกับพยามารเห็นไหลไปเห็นเราคิดไหลไปคิดได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไหลออกไปชอบไม่ชอบตัณหาไหลออกไปนั่นคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เพราะความไม่รู้เพราะความหลงออกไปตอนนี้เราไม่วิชาเราเริ่มเป็นผู้รู้แล้วรู้ทันแล้วเมื่อรู้ทันจิตที่ถึงฐานและตั้งมั่นนี่แหละต่อไปมันจะสามารถแยกรูปแยกนามแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะเพราะฉะนั้นจิตต้องฝึกให้เป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาก่อนเมื่อจิตไม่ไหลจิตเลยกลายเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บต่อไปจิตจะเห็นเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจะเห็นเลยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณจะเห็นเลยนะอินทรีย์แต่ละตัวทำงานแตกต่างกันไปจะเห็นธาตุต่างๆที่ทำงานนะฮะจะไปเห็นธาตุรับธาตุกระทบแล้วธาตุรู้ธาตุรับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจธาตุกระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดธาตุรู้ก็คือจักขุโสตคานะชิวหากายะแล้วก็มโนนะครับเป็นสิ่งที่รับรู้การกระทบมันถ้าเกิดมีสติจนสตินั้นตั้งมั่นและถึงฐานจะเห็นธาตุขันธ์อายตนะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะธรรมเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยต่อไปตาจะทำหน้าที่เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตรู้ทันแต่พอกระทบเข้ามาปุ๊บทันทีเกิดยินร้ายเกิดยินดีจิตก็จะมีสติกับสมาธิตั้งมั่นระลึกรู้ว่าเอ้ยกระทบแล้วชอบนะกระทบแล้วไม่ชอบนะกระทบแล้วอยากบ่นอยากว่าสติกับสมาธิจะตั้งมั่นรู้ทันความอยากเมื่อรู้ทันปุ๊บเนี่ยต่อไปปัญญาก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามอะไรจะเกิดขึ้นก็หมายความว่าจิตไหลไปที่อารมณ์ก็ไปมีเขามีเราเราเห็นเขาเขาว่าเราเรากินอาหารของเราบ้านเรารถเราแต่พอจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นปุ๊บนะทุกอย่างจะกลายเป็นรูปแล้วก็เป็นนามพอเห็นใครสักคนที่เราเกลียดหน้าและเคยทะเลาะกันมาก่อนนั้นจิตจะรู้เลยว่าตั้งมั่นและถึงฐานพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยสัญญาจำได้ว่าเคยทะเลาะกันจะเห็นเลยนะพอเห็นปุ๊บตายังเห็นเขาอยู่นะแต่ใจมันเลื้อยขึ้นมาเคยทะเลาะกันอีเนี่ยกูโกรธมันจะเห็นความโกรธที่ปรุงมาทางใจ
จะเห็นสัญญาที่จำเขาได้จะเห็นความโกรธและหงุดหงิดเห็นใจที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่มีเราในความโกรธไม่มีเราในการเห็นก็จะเห็นเขานะแต่เห็นสัญญาพอรู้สัญญาสัญญาดับความโกรธดับความไม่ชอบดับกิเลสก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็เห็นเขาเขาก็เหมือนรูปเหมือนนามเมื่อเห็นความโกรธดับต่อไปเมตตาก็จะเกิดขึ้นเขาเองก็มีรูปมีนามเหมือนกับเราเขาเองก็มีกิเลสเหมือนกับเราเขาเองก็มีทุกข์เหมือนกับเรามันหันมาดูความทุกข์ความทุกข์ความปรุงแต่งดับปุ๊บเนี่ยเมตตาก็จะเกิดขึ้นนะเขาเดี๋ยวสักพักเขาก็ตายแล้วจะอยู่ได้สักกี่วันเองใจมันจะตัดทุกอย่างออกไปแล้วต่อไปก็หันไปคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสได้ไม่จมกับอารมณ์ได้อดีตผ่านไปแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยขณะที่เห็นแล้วโกรธเนี่ยตรงที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าตรงที่เราเห็นเนี่ยตาเราอะไม่ได้เห็นเขาทั้งตัวนะตรงที่เห็นเนี่ยคือตัวเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้อาจจะห่างไป3เมตร5เมตรแต่ตรงที่เห็นเนี่ยคือแสงกระทบที่เปลือกตาที่ตาเราจะมีกระจก7ชั้นงั้นกระจกเนี่ยที่ตาเนี่ยมันจะมีความใสในการรับรู้สีตาที่มีความใสรับรู้ของพวกรูปทั้งหลายรูปที่เป็นสีทั้งหลายเนี่ยที่เขายืนอยู่ไกลนะแต่ที่เราเห็นรูปเนี่ยที่มันอยู่ที่ตาเราเนี่ยนี่คือปัจจุบันนะแต่ที่เขายืนนี่คืออดีตไปแล้วเขายืนอีกที่หนึ่งแต่แสงหรือสีที่วิ่งเข้ามาที่กระจกตาเนี่ยนี่คือปัจจุบันแต่เมื่อขณะที่เห็นนี่คือปัจจุบันแต่เขายืนนั้นเป็นอดีตแต่ขณะที่เห็นแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขนี่คือปัจจุบันตรงเห็นเนี่ยมันผ่านไปอนาคตไปอดีตที่ผ่านมาเมื่อกี้นะเห็นแต่ปัจจุบันนี่มีความสุขใช่มั้ยถ้าอยู่กับปัจจุบันน่ะเค้ายืนอยู่อีกที่นึงพอเห็นปุ๊บในปัจจุบันพอเห็นปัจจุบันปุ๊บทําให้มีความสุขความสุขนี้ปัจจุบันการเห็นเป็นอดีตไปแล้วเมื่อเห็นมีความสุขแล้วชอบชอบนี่คือปัจจุบันตอนนี้ความสุขคืออดีตละปัจจุบันคือความสุขสุขแล้วอยากได้อยากคือปัจจุบันมันจะเป็นขณะขณะขณะมันจะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเนี่ยมันแยกรูปแยกนามต่อไปมีความปวดเกิดขึ้นจะเห็นว่าร่างกายนั่งอยู่แล้วมีความปวดมาอาศัยร่างกายเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดแล้วอนิจจังพอปวดแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นไม่ทุกขังแล้วบังคับไม่ได้อนัตตาก็เห็นอนัตตาเห็นทุกขังเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีความปวดเกิดขึ้นสังเกตสิใจเรามีปฏิกิริยาต่อความปวดไหมเกิดทุกข์ใจก็รู้ว่าทุกข์ใจทุกข์ใจไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอทุกข์ใจตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็เป็นทุกขังฉะนั้นได้เห็นทุกขังของร่างกายด้วยทุกขังของใจด้วยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วหงุดหงิดก็เห็นสังขารปรุงแต่งสังหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าหงุดหงิดหงุดหงิดตั้งอยู่แล้วรู้ทันหงุดหงิดดับก็เห็นอนิจจังเมื่อหงุดหงิดดับปุ๊บอาจจะมีความทุกข์ใจอยู่เกิดไม่ชอบเกิดเวทนาไม่ชอบขึ้นมาแล้วไม่อยากได้ก็รู้ทันก็ดูไตรลักษณ์ของมันก็ดับเป็นไตรลักษณ์ก็กลับมาดูทุกข์ใจกับทุกกายต่อสักพักทุกกายอาจจะจางลงทุกข์ใจก็ดับไปด้วยอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นขอให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจต่างคนต่างทำงานจะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดที่ไหลมากระทบเมื่อกระทบเราจะเห็นการกระเทือนคือการปรุงแต่งของจิตมาเห็นขันบางคนก็เห็นขันก็ได้ร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้รูปขันนั่งวิญญาณรับรู้เมื่อร่างกายนั่งอยู่ก็คือขันนึงและเป็นรูปขันจิตที่รับรู้ก็คือวิญญาณเมื่อนั่งอยู่แล้วมีความสุขนั่นก็คือเวทนาขันธ์ละเมื่อมีความสุขแล้วก็เกิดอยากได้ก็คือตัณหาก็คือสังขารขันธ์เมื่อนั่งไปแล้วคิดถึงอดีตความคิดเก่าๆผุดขึ้นมากายนั่งอยู่ก็รูปขันธ์จิตก็เป็นวิญญาณขันธ์ความปรุงแต่งก็คือสัญญาเรื่องเก่าๆปรุงขึ้นมาเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่สภาวะไหลขึ้นมานี่แหละเราเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามก่อนจะเห็นเป็นรูปเป็นนามได้เพราะอะไรเพราะเราฝึกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วถึงไปเห็นเวลาตาเห็นรู้ว่าเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าแยกอายตนะเวลาคิดรู้ว่าคิดนี่ก็แยกละเวลาได้กลิ่นรู้ว่าได้กลิ่นนี่แยกละเมื่อแยกปุ๊บนะจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปจะเห็นขบวนการเห็นขบวนการเหตุปัจจัยการเกิดของรูปของนามเห็นขบวนการยังไงเพราะกระทบแล้วมันกระเทือนพอเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วคิดได้เห็นแล้วจำได้พอเห็นแล้วชอบพอเห็นแล้วอยากได้เนี่ยจะเห็นการกระทบแล้วกระเทือนกระทบกระเทือนจะเห็นวิถีจิตเห็นการเกิดขึ้นของกิเลสเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นได้บ่อยสิ่งที่ถูกเห็นจิตมันจะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่เราอย่างเห็นตู้เย็นเห็นรถเห็นบ้านมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นแค่วัตถุภายนอกเมื่อเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจ กายกับใจมันอยู่ด้วยกันนะแต่ต่อไปจิตมันจะรู้สึกเหมือนมันอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งมันจะห่างกันไปห่างกันไปต่อไปจะเริ่มมีปัญญามากขึ้นจากความเพียรก็จะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วความทุกข์ที่มาจากกายความทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่บีบคั้นเราก็ไม่เข้ามาถึงจิตถึงใจเราต่อไปมันก็เป็นแค่ของชั่วคราวปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นต่อไปจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตเป็นกลางกับอารมณ์แล้วเนี่ยจิตไม่ยินดียินร้ายกับโลกแล้วเนี่ยเลยเป็นเหตุให้ตัณหาอ่อนแรงอุปทานอ่อนแรงการทำกรรมต่างๆก็ไม่ทำเพื่อไปมีภพไปเกิดมันจะมีวิชามีปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยและเห็นไตรลักษณ์ต่อไปอวิชชาก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงปัญญาก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนั่งไปด้วยความรู้สึกตัวแล้วเราก็จะแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะคนไหนถนัดก็แยกไปคนไหนถนัดขันธ์5ก็แยกกายนั่งจิตเป็นคนรู้รูปขันธ์นั่งวิญญาณขันธ์เป็นผู้รับรู้พอเราปวดขาเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาขันธ์เกิดขึ้นละเห็นไหมขันหนึ่งขันมันทำงานจู่ๆก็ปวดขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นเห็นไหมเวทนาจู่ๆก็มีมาอานิจจังพอเวลามีมาแล้วตั้งไม่หายแล้วบังคับไม่ได้เห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนัตตาสักพักหนึ่งสังขารขันเกิดโมโหหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันเกิดเบื่อขึ้นมาเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมารู้ทันนั่นแหละขันก็ทำงานบางคนถนัดแยกอายตนะนั่งอยู่อาจารย์พูดอยู่นะหูได้ยินเสียงจิตเป็นผู้รู้กายนั่งอยู่จิตเป็นผู้รู้นะแยกละแยกอายตนะแล้วกายนั่งจิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงจิตเป็นคนรู้ตามองพื้นหรือตาหลับเนี่ยจิตเป็นคนรู้ลมพัดมาที่กายจิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งจิตรู้นี่แยกอายตนะนั้นเราฝึกไปเรื่อยๆเมื่อแยกไปเรื่อยๆต่อไปจะเห็นกระทบและกระเทือนจะเห็นวิถีจิตเห็นวงจรการเกิดขึ้นของกิเลสต่อไปเราจะสามารถแยกได้ต่อไปเราจะตายขึ้นมาเจ็บขนาดไหนต้องนอนโรงพยาบาลมีปัญหามีอุปสรรคต่อไปต้องนอนให้คนป้อนข้าวป้อนน้ำจากแต่ก่อนเคยไปไหนก็ได้เคยอยากกินอะไรก็ทำต่อไปต้องพึ่งคนอื่นพอพึ่งคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดโกรธโลภหลงโมโหพอจะตายขึ้นมาจิตดวงสุดท้ายก็ไม่สามารถมีกุศลเกิดได้เพราะเราต้องฝึกให้เคยชินเราไม่รู้เลยวันหนึ่งเราอาจจะต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตวันหนึ่งขาที่เคยไปไหนมาไหนได้อาจจะไม่มีแรงวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีอาจจะสูญสิ้นเราอาจจะมีทุกข์ที่สุดในชีวิตทำยังไงสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้เจ็บมากๆเนี่ยสามารถมีสติรู้ทันแล้วแยกมันไหมสุขมากๆสามารถมีสติแล้วแยกมันได้ไหมเพราะเมื่อเรามีสติทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสมาธิจะแยกมันปัญญาจะเห็นความจริงแล้วจะสลัดจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเราต้องเตรียมพร้อมนะหน้าตาที่สดใสดูดีวันหนึ่งความเหี่ยวตีนกาก็จะมาเกิดขึ้นเราความแก่ก็เกิดขึ้นฟันที่เราเคยเคี้ยวได้วันหนึ่งก็ร่วงโรยร่างกายที่เข้มแข็งวันหนึ่งต้องอ่อนแอที่สุดชาติเธอการเกิดพามาซึ่งชราโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจพลัดพลาดผิดหวังไม่ได้ดังใจที่สุดจนต้องมรณะคือความตายหนีไม่พ้นฉะนั้นการตายไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือการไม่เคยได้เตรียมตัวตายไม่เคยทำให้ตัวเองปลอดภัยจะทำบุญเป็นล้านเป็นแสนแต่ไม่เคยฝึกจิตไม่เคยดูจิตเลยเพราะนั้นตัวจิตตัวสุดท้ายนี่แหละมันจะเป็นพาหนะเป็นยานพาหนะที่จิตไปจับแล้วพาไปเกิดใน31ภพภูมิแล้วยิ่งกุศลและอกุศลเนี่ยวัดเลยนะอกุศลเกิดง่ายมากเลยจิตเราไหลลงต่ำเสมอถ้าไม่เคยฝึกมีสติรู้ทันไม่เคยฝึกรู้ทันเวทนาไม่เคยฝึกเข้มแข็งไม่เคยสร้างบารมีไม่เคยฝึกอดทนเลยพอจะเจ็บจะป่วยพอจะตายขึ้นมาทุกแสนสาหัสเกิดขึ้นไหลไปจมกับมันยิ่งเจ็บยิ่งหงุดหงิดพอยิ่งจะตายขึ้นมายิ่งกลัวนั่นก็เป็นตระกูลโทสะมันเกิดขึ้นลงอบายแน่นอนอันเราฝึกไว้เจ็บเนี่ยรู้ทันไหมไม่ไหวจริงก็ขยับแต่ก่อนขยับมีสติรู้ทันก่อนพอเจ็บแล้วไม่ชอบรู้ทันไหมสามารถมีสติมีสมาธิท่ามกลางความเจ็บไหมเราฝึกไว้เราต้องเตรียมตัวของเราวันหนึ่งเราจะได้หยุดการเดินทางเราจะได้หยุดจากทุกข์ทั้งหลายคราวนี้จะหยุดได้ต้องหยุดในปัจจุบันให้ได้ก่อนปัจจุบันรู้ทันแยกรูปแยกนามเห็นไหมที่นั่งน่ะไม่ใช่เรานั่งเป็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เห็นไหมความปวดที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้พอปวดเกิดขึ้นรู้ใจไม่ชอบรู้ไหม มีสติอยู่ท่ามกลางความเจ็บได้ต่อไปมีสติอยู่ท่ามกลางเวทนาทางใจก็ได้เกิดหงุดหงิดเกิดทุกข์ใจขึ้นสามารถมีสติรู้และแยกมันได้ไหมเมื่อแยกได้ปุ๊บจะเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่รูปแล้วก็นามทำงานรูปและนามเมื่อทำงานจิตได้ไปจับปุ๊บเนี่ยที่เป็นรูปเป็นนามถ้าจิตได้ไปจับมันก็จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทันทีจะเห็นความจริงมันสร้างความเพียรให้กับตัวเองแล้วก็สร้างเหตุไปเรื่อยๆเราจะได้เข้าใจชัดเจนว่าแยกรูปแยกนามนั้นทำอย่างไรเหตุของการแยกรูปแยกนามได้เนี่ยก็ต้องฝึกสติให้สติเข้มแข็งก่อนเมื่อสติเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วมันเลยทำให้แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของความคิดความรู้สึกทั้งหลายแล้วก็รูปแล้วก็นามมันเกิดเพราะเหตุใดต่อไปมันจะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงแล้วต่อไปเราถึงจะวางอารมณ์ได้เป็นอิสระได้ต้องสร้างบารมีไปด้วยนะต้องสร้างบารมีนะบารมีก็ต้องมีความเพียรมีความเพียรมีขันติมีความเพียรอะไรต้องเพียรประกอบด้วยสติสมาธิมีปัญญามีความเพียรประกอบด้วยศรัทธาเพียรประกอบด้วยศีลเมื่อเพียรแล้วไม่พอมีความเพียรแล้วไม่พอต้องมีขันติคือความอดทนอดทนต่อบาปอกุศลอดทนต่อความปวดความคิดต่างๆเมื่ออดทนแล้วไม่พอเราต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจจะนั่งชั่วโมงนึงก็นั่งให้ถึงชั่วโมงตั้งใจจะเดินชั่วโมงนึงตั้งใจจะทำทุกวันก็ต้องทำเมื่อสัจจะเต็มที่แล้วถึงจะอธิษฐานไปว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อจะเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องทำเหตุให้ถูกด้วยก็คือเดินมรรคเดินมรรคไม่ใช่แค่ทำบุญนะทำบุญมันแค่การทำให้มันดีเพื่อจะไปมีภพเกิดภพที่ดีๆไปเกิดทำดีต้องไปเกิดนั้นอะไรที่ต้องทำแล้วไปเกิดนี่คืออวิชชาแต่ถ้าเป็นวิชชาแล้วเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเคยชินในการมีปัญญาเคยชินในการแยกรูปแยกนามเมื่อใดที่วิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตเราต่อไปสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยเรานะครับฝึกสบายๆอยู่กับปัจจุบันตามรู้ตามดูทุกครั้งที่ตามรู้ตามดูทุกครั้งที่รู้สึกตัวเราจะมีสติสมาธิปัญญาเมื่อไหร่ที่สติหายไปหลงไปให้รู้ทันแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เสมอค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆกระเทาะเปลือกกระเทาะความเป็นตัวตนกระเทาะกิเลสของเราเมื่อกระเทาะไปบ่อยๆตัวตนจะบางลงบางลงแล้วเราจะเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งไม่มีเราสักวันหนึ่งเราอิสระอย่างมหาศาลจะเกิดขึ้นกับจิตของเราครับ